Pin, moi bo día, Diego.
Hola, bos días.
Bueno, Diego, contanos un pouquiño como se está vivindo aí pola túa zona en Castellar esta última semana. Que nos podes contar desde ali?
Bueno, primeiro, isto é general, é unha tragedia grandísima, é como se fora unha guerra totalmente. Teño, aparte do meu negocio, o campo de fútbol que está nesta población Castellar, pois teño un albal, teño pois, unha casinha pequena con cabalo e con galiñas e tal, e caes que vou a darlle de comer aos animales, é un poema, un poema de los coches todos, eso que paso por a periferia, non paso por o centro do pueblo, pero é unha animalada, os coches que se ven, tal, tal cual unha guerra, como cando ves na tele, aquí pues, moitísimos dramas personales de moita xente.
Bueno, polo que vemos nos medios de comunicación da zona de Valencia, polo menos en Castellar, estades recuperando un pouquiño xa a normalidade despois desta última semana, non?
Bueno, porque aquí hai un barranco que chaman el Barranco del Pollo, ¿vale?
Sí.
Entonces, aquí cando, bueno, esta zona é toda inundable, evidentemente, que eso sabe sempre que hai moitas inundacións. Eu, por exemplo, levo gestionando o campo de Castellar 4 anos, en 4 anos entrou unha agua no bar, por exemplo, nos vestuarios, no despacho, pois o mellor 50 centímetros 2 veces. Esta é a terceira, esta pois traía moitísimo lodo, sabes, bueno, nos en Castellar a riada non chegou con forza como, por exemplo, Catarroja, Albaltar. Nos, o 90% de xente en Castellar, o que temos é lodo a tope. Entón, claro, pues, os muebles todos, neveras, todo, coches, hai moita xente que perdeu coches, pero en Castellar alguma xente ainda todavía conserva os coches.
Bueno, xa na túa escola, no teu clube de fútbol, participaron 104 nenos, polo tanto son 104 familias que sabes perfectamente de primeira man o que están sufrindo e o que necesitan. Por eso tamén te brindaches para, bueno, pois poder facer ese reparto, esa xestión de todo o que se envía dende a comarca de Deza, dende o concello de Larín, que por certo, cando se agarda que chegue o camión da empresa Gagotrans con todos eses palés de doazóns?
Oxe, salía oxe a mañan cedo, calculase que a 6:00 PM debería de chegar.
Había algunha xente en redes sociais que decía que, bueno, que alimentos por aí sobraban, ti, pois, falabas nesas conversacións de Facebook, de redes sociales, que te ibas a ocupar persoalmente de que isto chegara a xente que de verdad o necesita e que se vai aproveitar absolutamente todo.
A ver, aquí hai un tema que é moi lógico, me refiro. Primeiro, hai un tema de descoordinación moi grande, é moi difícil de gestionar. Por exemplo, pois falei con alcaldes de aquí que coñezo, con, pois, o mellor, pois, con jefe de policía, con tal, aquí a xente está super desbordada. O sea, entonces, aquí, por exemplo, a policía non deixa acceder aos pueblos. Por que? Pois que hai maquinaria traballando, sacando coches. O sea, eu vou, como che digo, no campo de fútbol a darlle de comer aos cabalos a 6:00 PM, que che de noite, 6:00 PM, non se ve casi nada, e ves parece a película de Walking Dead ou a película, tes coches ao teu lado, pero, o sea, 10 kilómetros todos seguidos, entonces, claro, o sea, os coches todos, o sea, por exemplo, a pista de Chilla que chaman, esa pista, en 2 días sacaron todos os coches, e logo aparcáronos en polígonos, o sea, están todos destruídos, aparcados en polígonos un detrás de outro, entonces, claro, aquí é moi difícil gestionar todo eso tamén, entonces, a xente quere axudar, quere tal, chega, entra nos pueblos, entra tal, a máquina non dá traballado, o sea, aquí hai medo que haya atropellos, que haya tal, co barro a xente cae aos chao, tal, entonces, claro, a axuda está moi ben, pero ben gestionada, é difícil, están gestionando, hai moitas cousas, pues bueno, creo que mal. E logo, a hora de axudar, con cousas solidarias, todo o mundo axuda co mismo. O sea, imagínate, aquí a mellor han chegado 1000 trailers de agua, arroz, leite, cousas lógicas, pero que todo o mundo envía o mismo. Entonces, por exemplo, chega un momento que desde pues cargos máis altos, como os propios ayuntamientos, pois prohíben que entre máis comida nese pueblo. Din, oi, aquí non máis tal, por qué? Porque ao final vaise quedar 7 meses nunha nave, deso aí, claro. Entendes? Pues, é algo lógico. O sea, eu tiña pactado co ayuntamiento de Castellar traer tal, e agora, pois, xusto onta a tarde, comentaron que xa que estamos ben de víveres en Castellar tal, sí. falei rapidamente co Ayuntamento de Albal, falei co Ayuntamento de Sedaví, bueno, pois, os moito máis afectados que a nós, dixeronme que por ora iban ben, sabes? Entonces eu dixen, bueno, pois non pasa nada, descansamos parte do traer na alcaldía e outra parte no campo de fútbol. Eu fágome cargo de que lle chegue a todo o mundo. Eu estou un montón de grupos, eu teño un grupo que se chama, o sea, de fútbol, sí. Daqui, que hai 7000 e pico personas. Eu estou nun grupo de coordinadores de fútbol da Comunidade Valenciana, o sea, de Valencia, que somos 250 e pico de directores deportivos de clubes e cousas, por lo tanto, eu poño un mensaje aí e chega moitísima xente.
Claro.
Entonces eu dixen, bueno, pues recepciono eu, poño palés, gardo nos vestuarios todos, eu empezo pues a comunicar primeiro a veciños, a xente de aquí, e logo pues comunico, oye, se alguén necesita, por exemplo, ahora, onte a noite, cando cheguei a casa, pues vin que en Silla, unha chica de Silla, do outro pueblo que é un pouco máis adiante, que conozco, poñía que se buscaban produtos de limpieza, lejía, salfumán, etcétera, pa Catarroja. Pues eu dixen, mira, nos vamos a recepcionar mañana un camión, tan pronto esté descargado e tal, deixamos o que trae, si hai esas cousas, pues cargo un remolque e levo chas, sabes?
Pois a verdade é que dá moita tranquilidade, non? Que a xente que está doando cousas aquí no Concello de Lalín, na comarca de Deza, saiba que só que unha persoa de Lalín coñecida como este, pois que te brindes a xestionar todas esas cousas e que cheguen a bo porto. Por certo, Diego, que nos comentabas, como responsable xa do campo de fútbol Castellar Stadium, no que levas xa moito tempo, como está a vosa instalación? Me imagino que tamén moi afectada, non?
Bueno, pues a nosa instalación, como te comento, afortunadamente, o sea, aquí todos os do meu alrededor non existen os campos de fútbol, o sea, a riada, isto foi un tsunami. Entonces, ao final, pois, aí o campo de Sedaví, que eu teño a 2 kilómetros, en frente miña, Sedaví, por exemplo, arrasou yo cos muros, se levantou yo césped, todo está todo plegado, o sea, ese non volve ter deporte aí nun ano, polo menos, sabes? Uh-huh. Entonces, eu afortunadamente foi como por inundación. O sea, a min pasoume por o lado a agua, entroume pola porta, polo portal grande, teño 3 accesos, pois entroume polos 3 accesos. Entón, a min inundoume, sabes? Entón, foi crecendo a agua pouco a pouco, pero non me arrasou. Entón, eu estou con o césped recupero, por exemplo, que claro, o césped son 200.000 euros.
Claro.
Eu sou unha persona particular. O sea, eu se me destrozo o césped, teño que cerrar e marchar para casa. O sea, entonces a mí pues rompeu o meu portal, un portal grande, ahora veñenme 2 soldadores agora, o sea, pues, non me van parte, o sea, mitad do campo non alumbra, sabes? Xa. Non sei que hai un fallo eléctrico, non sei cal é, estou gestionando para ese nivel electricista, logo pues evidentemente levamos 5 personas limpiando porque todo o mundo quere axudar nas casas privadas e todo tal que é moi loable, moi lógico. Entón, nós, eu teño pois 4 traballadores que me están axudando, máis eu. E logo, teño traballadores que se han quedado sin coche, se han quedado tal, que non poden ni siquiera vir a axudar.
Claro.
Porque ainda por río poñeche moitos problemas para acceder. Eu, a min onte, decía na policía, dixen, mira, necesito pasar para chegar a mi instalación, para limpiarla e tal, e dixenme, pero e tal. E tuve que enseñarle vídeos ao tipo, enseñarle tal, demostrarle con Google que son o propietario, para que me deixara pasar, senón deixábanme a 5 kilómetros do campo a ter que ir andando.
Claro.
Sabes? Por qué? Porque todo o mundo vai para arriba e para baixo como se nada, sabes?
Uh-huh.
Entonces, pois, pues, eso quere no cortar. Eu sí, despois material de fútbol, pues, petos de nenos, toda a roupa, muebles, gestiono o bar tamén, o bar todas, neveras, 9 neveras, 2 congeladores, sabes? Esas cousas todas, pois, pues, perdinas todas.
Uh-huh.
Ese vai ser un gran problema.
Claro.
Porque a xente, o sea, me refiero, vai ser un problema, por exemplo, para xente da hostelería, comprar neveras. Por qué? Porque non vai haber stock.
Uh-huh.
O sea, dentro de un mes, cando queiramos todos comprar neveras, pois, ainda que teñas cartas ou non os teñas, ou sea, que estén máis afectado ou menos, te intentarás comprar ese unha mão de primeira ou que sexa, e non habrá estocaje. Igual que os particulares, pois todo o mundo, en castellar, hai, o sea, hai moitísima xente, carlavadores na calle, cos sí, das neveras, tal, esas todas. Eu teño outro baixo que fai como un pouco de complementario para os ninos, para facer un pouco de traballo de forza, que é cinco calles máis alá do campo de fútbol, e ali teño material de forza, e teño tal, teño gomas, teño cousas desas, tamén teño unha nevera, para ter un pouco de vida para os nenos, tamén, pois a nevera estaba flotando. Uh-huh. Entrei ali, a propietaria, dixenlle, pois, oi, mira, intenta limpiar ti, porque eu, hasta que acabe aquilo, non podo vir para aquí. Se queres limpiar ti, senón primeiro acabo o campo, e despois viño para aquí.
Cando consideras final, que podes abrir novamente e empezar, pois eso, as clases de fútbol na escola, Diego?
Pois non sei, a ver, noso colegio, non sei, o colegio non acabo de entender moito porque non ten nada, me refiero. O colegio e o pabellón non lles afectou nada de agua.
Por iso, o sea, abrían onte, no, o colegio abría onte, non, de Castellar?
Pois non o seguía sen ser certo, pero ten que abrir pronto. O sea, ten que abrir pronto porque está embostado. A ver, aquí o que se trata é que isto volvamos a normalidade antes posible.
Claro.
Un neno telo na casa en vacacións facendo actividades, vale, pero nesta situación é un problemón.
No, eu polo que leín, o colegio abría onte as portas, xa recepcionou aos alumnos onte, sí.
Pois nos intentaremos. A ver, eu estoume centrando en limpiar o césped, que o césped é un poema, hai que botar, o sea, teño que meter o coche con un bidón de 1000 litros, unha bomba, botar, encher o bidón, logo botar, fregar con cepillos, que nos leva 20 metros cuadrados, a 4 personas levanos, puf, 3 horas, sabes? Porque claro, o barro está pegado ao césped. Entón, a miña prioridade é o césped limpio. E os vestuarios agora para meter estas cousas, limpiamos onte todos os vestuarios, porque eu non os priorizaba para meter tal, porque tamén donaron roupa, e chamarome, oye, Gallego, pues, tener aí la roupa tal, e fixerome 4 ou 5 coches de roupa, entón, claro, estou ali tamén diseñou un empleado, oye, ponte aí a seleccionar a roupa por tallas, colocala, para cando viña xente, máis ou menos non ir a cegas,
claro,
sabes?
Perfecto. Entón,
antes, claro.
Diego, sabemos que tes aberta tamén unha conta de doación para xente que queira, pois eso, colaborar coa vosa escola de fútbol, para, pois, como ti nos comentabas, hai moitos gastos que tedes que afrontar. Imos a publicar ese número de conta no Facebook de Radio Lalín cando colguemos esta conversa, e a xente que queira colaborar, pois que poida, pois eso, axudar no que poida, non? Hai moita xente de Lalín e da comarca que te coñe, e seguro que quere aportar tamén o seu grauciño de area.
A ver, esto é como a todo, xa me refiro. Ao final, nós, por exemplo, ahora en Castellar o consumo xa está aberto. A xente, máis ou menos, hai limitación de comida, dinche que non compres moito, tal, pois ao final, máis ou menos, acceso á comida hai ahora mismo. No, algúns pueblos non, vale, pero nós en Castellar sí. Que pasa? Pois se ti tes unha doación de comida, pois se ti ao mellor, imagínate, colles pois un pouco de pasta, un pouco de leite, tal, e vamos a poñer un suposto, aforras 30 euros, pois ao mellor, ou aforras, imagínate, xente que ten animales e que gasta 500 euros ao mes nos animales, se Aileen lle regalado pienso, e que ao mellor esos 500 euros tenos que destinar a comprarte unha nevera para a tua casa, unha cama para teu fillo, etc.
Sí.
Entón me refiero, indirectamente, calquera forro é boa.
Claro.
¿Entendes? ¿Por qué? Porque vai a salir todos os mismos bolsillos.
Efectivamente.
Porque, mira, eu por ejemplo, eu falando con o gestor, con o meu gestor e tal, sobre máis coa aseguradora e tal, porque o aseguradora, o sea, o que me asegura o campo de fútbol, bueno, todas as miñas cousas que teño, pues, é a mesma persona, é un cliente meu, amigo, entonces, pues, o sea, vamos a cobrar o 41% dos desperfectos. Eu, por ejemplo, ahora veño de que me hayan roubado fai un mes e medio a luz toda, un lateral, porque a alarma nese lado encima vai, o sea, vai, pues imagínate, pues como no cortizo,
sí.
Están as luces grandes, neste caso eu teño un muro de 2,40 metros.
E pasa o cable de luz por aí, a cable da corriente.
Claro. Uh-huh. Entón teño un parking de terra ao lado, Entonces, pues cortaronme de noite o tal e arrancaron o cable todo. Pues, por exemplo, teño seguro da instalación, teño tal, tuven que pagar 4.000 euros de reparación. Por que? Porque o seguro, en caso de roubo de cobre, non cho cobra, o sea, non cho cubre.
Sí.
Pues o mismo vai pasar, o césped tampouco me cubre, o sea, se desperfectos tal. Van nos pagar o 41% dos desperfectos e justificado todo. O sea, ti como justificas, por exemplo, unha nevera que comprei de segunda mão fai 4 anos, por exemplo, sabes? Como justificas unha factura desa se eu comprei a un veciño, sabes?
Yeah.
Se de repente comprei 3 de primeira mão e comprei 5 de segunda, sabes? Entendes? Entonces, me refiero, vamos cobrar cando salió escando, salió de que maneira. Entonces, yeah, ao final, que vai pasar? Pues músculo financiero para todo. Poñer cartas, poñer cartas. Pues claro, pues o que falamos. Si, imagínate, de Murcia envían un tráiler de pienso de cabalos, che dan 10 sacos, pois aforras 200 euros que non tens que gastar nos próximos 3 meses en dar de comer ao teu cabalo, por decir algo. O sea, claro, calquer tipo de axuda é positiva para calquer persona de aquí, porque todas as personas de aquí han perdido coches, han perdido muebles, han perdido, sabes, todo, o que non perdeu a familia, están mortos, claro, que esos son moitísimos que son a tragedia de María Grandeína.
Efectivamente.
Entonces, ao final, calquer tipo de axuda, nos hemos perdido tamén material de fútbol, os petos dos nenos, a roupa de fútbol dos nenos, sabes, pois pues eso todo está todo, pois pues, imagínate, coche de lodo, eso non te atreves nin a lavar.
Xa.
Sabes, porque eu, por exemplo, as neveras do ar, lavinas todas, tiñas ali fora, deixando as 4 ou 5 días ao sol, a ver se vai alguna, sabes? Non sei, todavía non as provei, sabes?
Sí.
Pois pues, ao mellor encontraste que dís, ostras, pois pues estas 4 van, non o sei, sabes?
Diego, que estamos en contacto. Calquer cousa que necesites, pois por aquí estamos para axudar, para servir de altavoz, que vaya todo ben e nada, que pases moi bo día, Diego.
Quería decir, por favor,
sí,
decir unha última cousa. Bueno, primeiro, agradecer a todo o mundo a axuda, se xa maior ou menor, evidentemente. Sabes, entendo que todo o mundo fai o que pode, despois tamén a preexposición do ayuntamiento, sabes, de empresarios de aí, que tamén aparte estou gestionando unhas máquinas para Albal, que están moi necesitados para limpar garaxes e tal, retroexcavadoras e algunhas cousas con Naviceiro, con Vilariño, con Gadrotrás tamén, vale, bueno, pues, xente que altruistamente nos axuda.
Perfecto, vale. Pois Diego, un abrazo moi forte, cóidate moito, xa sabes, calquer cousa por aquí estamos, un saúdo.
Veña, gracias.
Vémonos.
Gracias a vos. Un abrazo.